96.5 FM.
Dreams, man, they couldn't save me, cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through, and getting told on Mr. T how my life would be. Insellem l-semmija kolla tal-Radio Lauretana u jiena Rose Portelli flimkien mal-mistiedna tiegħi nistiedinkom tibqgħu magħna l-ewwel programm Medika f'din is-sensiela. Għalkemm m'għajlniex ħafna ma niltaqgħu permezz tar-Radio Lauretana xorta mmissjajnihom il-programmi f'dawn l-aħħar ġimgħat, imma permezz tal-festa ta' Sant'Antnejn qed ikollna skedu oħra pjuttost qasira li terġa' tlaqqana flimkien. Illum għandi miegħi lil Charlene Aġus li hija teacher għallima tal-arti fl-iskejjel primarji fiħdan il-kulleġġ ta' Għawdex. Charlene,
nsellem lilek u l-telespettaturi kollha li jisimgħuna u grazzi tal-istedina.
Charlene, meta ngħidu arti, x'tifhem biha? Taf għaliex qed nistaqsik, għaliex it-tpinġija hija arti u l-iskultura hija arti u l-mużika hija arti u hemm diversi xogħlijiet oħra li huma inqisuhom bħala arti. X'tgħidilna dwar dan?
Ara, il-kelma arti diffiċli tispjega sempliċement sentenza waħda. Meta tgħid arti titkellem fuq diversi oqsma differenti għandek l-arti bħala skultura, pittura, il-mużika, id-drama. Però fil-każ tiegħi jiena nemmen li l-arti hija xi ħaġa li tkun qiegħda ġo fik u tipprova tesprimiha different media, fil-każ tiegħi fil-pittura.
Ekku. Aha, jiġifieri dana s-suġġett li se nitkellmu llum hija l-tpinġija.
Eżattif.
Sewwa dak li dar ikollna ngħidulu fl-iskejjel aħna konna ngħidulu drawing.
Ekku.
Kien ikollna jekk għadni niftakar sewwa l-flat drawing, ir-Roman lettering.
Sewwa.
Kien ikollna. Dak
il-każ li tgħid 2D, imbagħad għandek l-iskultura 3D.
Fil-każ nidħlu iktar fid-dettal iktar. Issejdilna xi ħaġa dwarek, kemm ilek għalliema u kemm ilek tgħallem l-arti fl-iskejjel.
Mela din hija t-tieni sena tiegħi bħala għalliema. Bdejt mis-sena l-oħra, però s-sena l-oħra kont nagħlem il-ġeografija bħala suġġett u ġifieri dis-sena bdejt nagħlem l-arti din is-sena l-ewwel darba. Però ovvjament kont nagħlem aktar kmieni l-arti anke fi żmien meta kellha teaching practices pereżempju ta' kont għadin l-università. Però illum din hija l-ewwel sena tiegħi li qed nagħlem fl-iskejjel f'Għawdex.
Allura speċjalizzajt f'dan is-suġġett l-università?
Ekku, hemmhekk għamilt il-kors biet fl-arti kif ukoll fil-ġeografija. U llum il-ġurnata tnallem l-arti fl-iskejjel ta' Għawdex.
Il-qasam tal-arti minn dejjem kien jinteressak.
Mistoqsija li iddur ħafna drabi f'moħħi, għax minna ta' żgħira se tgħid li minn dejjem kont dejjem nikteb u nħarbex u npenġi kif naf jien ta' tifla li kont. Nista' ngħid ukoll li xi ħaġa li forsi vera influwenzatni hija l-familja tiegħi. Fosthom missieri Mario Aġus u anke hija Victor Aġus li nista' ngħid li tlaqt mill-influwenza li kelli tagħhom. Missieri huwa skultur. U speċi minn dejjem kont dejjem niġri fejn u waqt li kont jiskolpi xi flinjam u fil-ġebel. U nista' ngħid li minn dejjem u għad nisalhom il-ġurnata. Ta' żgħira kont nattendu wkoll lezzjonijiet tal-arti għansiela ma' fi-School of Art. Kif ukoll kont bdejt nattendu wkoll għand artist Harry Holden f'Malta li għad nattendi salhom il-ġurnata lezzjonijiet għandu.
L-istudenti li pjuttost huma daqsxejn żgħar li tgħallem
intisa
tal-iskejjel primarji jinteressom dan is-suġġett.
FM, nibdaw minn il-bitċax dil-ħaġa. L-arti fil-primarja huwa suġġett li speċi mhux jiġi magħżum mill-istudenti, imma jiġi mgħallem il-kull student. Ara l-arti fis-sekondarja huwa suġġett li kważi kważi jiġi magħżum mill-istudent. Imma l-arti fil-primarja tkun mgħallem lill-kull student. Jiġifieri issib min interessa ħafna u b'dan tinduna il-mod kif jiġi pruħu fil-klassi, anke l-mod kif isaqsik il-mistoqsijiet, anke forsi l-mod kif nasal eżatt fl-iskola, miss llum ħajkollna art. Jiġifieri minn dak l-affer tinduna. Però inti dejjem tiżżomm f'moħħok li tipprova tadatta l-lezzjoni l-għandek quddiemek. Jekk għandek student li forsi m'għandux daqshekk entużjażmu għal-lezzjoni tal-arti, tipprova anke tuża' aktar stampi, tispjega aktar b'mod ħafif biex jifhmek aktar. Imma naħseb fl-aħħar mill-aħħar niġbor din mistoqsija f'sentenza waħda li l-maġġoranza jħobbu dal suġġett għax anke jifhmu mill-affarijiet akkademiċi li kuna din jagħmlu fil-klassi.
Qed li l-istudenti tal-primarja kollha tibda mill-year 1 jiġifieri.
Ekku, jiġifieri għandi klassijiet tal-year 1 sal-year 6. Mbagħad ovvjament tadatta l-lezzjoni skont l-età u l-abilità tat-tfal.
Ekku. Il-kurrikulu nazzjonali x'importanza jagħtiha l-arti?
Tajjeb, il-kurrikulum huwa importanti ħafna, għalfejn għax jigbidak ħafna fuq aspetti differenti fuq l-istudenti. Pereżempju, jekk nikkwota ftit minn hawnhekk, parti mill-kurrikulum titkellem biss fuq developing a sense of identity through creative expression. Jiġifieri hawnhekk il-kurrikulum jagħti importanza ħafna lill-kreattività. Jiġifieri kemm importanti li l-student ikun kreattiv biex jikber iktar fih innifsu. Per eżempju, nista' nagħti dan l-ispunt ukoll. Il-kreatività hija importanti ħafna għax tkun qed tgħin l-student jesprimi aħjar lilu nnifsu. Issa, min għandna nemmen li l-student meta tkun qed talmu l-arti mhux timponi fuq x'għandu jagħmel, imma anke forsi tieħ xi idea billi tagħti xi eżempju xi demonstration waqt il-lezzjoni, imbagħad l-student jieħu l-eżempju u jagħmel dik li ngħidula speċi iktar niġbru aħjar l-arti tiegħu, jiġifieri joħroġ dak li hemm fih.
Tħallihom free jiġifieri.
Tigbidhom batħallihom imexxuhom.
Jesprimu.
Il-kurrikulum ukoll jagħti importanza ħafna apparti kreattività. L-identità. Isemmija ħafna l-identità kemm importanti li toħroġ fil-student. Se jien nemmen li l-arti tgħin ħafna biex l-student ikun jaf eżatt minn fejn hu ġej. Pereżempju, jien naf għandhom topic fuq il-historic jinnaf affarijiet li ġejjin l-identità tagħna, pereżempju juru minn fejn aħna ġejjin, jinnaf taqbad topic fuq it-tempji li għandna f'Malta u tkun qed tgħinhom jifhmu aħjar minn xi għaddew mis-sirijietna. Jiġifieri l-arti kif isemmi tajjeb fil-kurrikulum jgħin l-student joħroġ aktar hu minnu.
Kif għadek kemmet li inti tgħallem tfal u studenti mill-year 1 sal-year 6.
Sewa.
X'topic jiġu malma f'dawna s-snin, nieħdu sena-sena?
Tajjeb, aħna l-għalliema tal-arti flimkien mal-jow tagħna ikonna set ta' topics, ġifieri mill-bidu tas-sena, u aħna dattawhom skont l-età u l-żmien tat-tfal u l-abilità wkoll. Jiġifieri bħala topics hemm diversi fosthom pereżempju nsemmi ftit minnhom lines, color, form, texture, shapes, patterns u ecc. Mxi oħrajn. Ġifiri kull għallim jaqbad it-topic u jaddattaħ skont l-età tat-tfal. Per eżempju, jekk għandek student tal-year 1, mhux qed tagħmel l-istess lezzjoni kif għamilta mal-year 6. Ovvjament taddattaħ ħafna u anke bin mod ta' affarijiet li tuża bħal stampi u hekk tgħin aktar l-student biex jifhmu aħjar it-topic. Per eżempju, jekk insemmi topic minnhom biex anke s-semmija tagħna jkunu jafu aħjar x'qed ngħid, it-topic ta' texture ġi interpretat differenti għal student ta' year 1 minn dak ta' year 6, ovvjament. Eżatti, texture hija xi ħaġa kif tħossa, right, jekk jixraf, jekk jismut. Pereżempju, nagħti eżempju ħafif ħafna. Ħġieġa li hija smut u għandek ġebla ta' ħajta sejħ li hija vera raffa. Issa, ovvjament, jina fil-klassi mhux ħan immur impaċpaċ biss qudiem l-student, imma ħanux joġġetti miegħi biex huma jifhmuni aħjar x'qed ngħid. F'din lezzjoni ovvjament provajt jiena noħroġ it-tfal minn ġol klassi għalfejn. In-natura xi drabi mhux xi drabi, ħafna drabi nista' ngħid, tgħin ħafna fil-kreattività tat-tfal. F'din lezzjoni jiena ħriġt l-studenti minn ġol klassi, all right, u minn hemmhekk provajt namel it-teknika li tissejjaħ frotaġġ, tgħidu l-frotaġġ x'inhi. Frotaġġ meta jien għandi biċċa karta ippoġġiha fuq oġġett, pereżempju zok ta' siġra, u bil-lapes jien ħażet fuq il-karta. U minn taħt il-karta ovvjament tibda toħroġ it-texture tal-zok ta' siġra. U hemmhekk qed nara jien għandik li tissejjaħ visual texture, xi texture imbagħad fuq il-karta tibda tara biss mhux tmissa. Meta missejt iz-zok ta' siġra hemmhekk għamilt tactile għax qed inħoss l-oġġett bidejja. Jiġifieri bħala topics huma kollha l-istess mill year 1 sal year 6. Imbagħad ovvjament hemm xi topics li huma għal year 6 biss bħal perspective u hemm topics oħrajn. Però ġeneralment kważi kollha l-istess imbagħad ovvjament adattom skont l-età u l-abilità tat-tfal.
Ma nafx ħana mill-lek din mistoqsija. Meta jkunu għadhom forsi fil-year 1 naħseb.
Sewwa.
Tagħtihom biċċa karta pereżempju.
Sewwa.
Tgħidilhom pinġu li tridu biex tkun taraf jew taf x'joħroġ se joħorġu tfal.
Ara ħanejlek, imbagħad min-naħa l-oħra jien għalkemm għatlek tħallihom daqsxejn liberi, ma tix tħallihom liberi żejja għax imbagħad għajta bħal dik jafu jitgerfxu xi ftit. Jiena nemmen li għandek forsi tagħti xi eżempji, però tipprova tħalli tgħidilhom issa rrid nara tagħkom għax nara l-istess ħaġa li għamilt jiena. Dik importanti, mhux li tħallihom liberi għal kollox. Tajjeb li qed qajjem dan il-punta jiġifieri. Jiġifieri tikbidhom ftit imbagħad ovvjament jimxu minn hemm minn dak li tkun għamilt inti.
Għax jiena qed ngħid nistaqsik hekk biex qisu tara l-immaġinazzjoni ta' tfal, pereżempju tgħidilhom pinġu fenna fien ix-xemx biex tara kif se jpinġuha minn tix tifhem hekk.
Fimtek, fimtek.
Dak li rid
ngħid. Ġieli jkun lezzjoni tek ukoll, però ħafna drabi nipprova almenu nikbidhom ftit.
Waqt li tkun tagħti l-lezzjonijiet it-tfal x'jużaw?
Mela dan dejjem skont il-lezzjoni. Jekk pereżempju għandi lezzjoni fuq drawing jew fuq tone, pereżempju s-saħħa tal-kulur jew tal-lapes, ovvjament jien ħankun naf jekk it-tfal mhux ħajużaw il-lapes biss. Skużawni. Pereżempju kelli lezzjonijiet fejn kienet ibbażata fuq form il-forma. It-tfal ingħataw affarijiet vera sempliċi imma li jgħinuhom ħafna. Biċċiet ta' oasis dik li titpoġġa fil-qsari, alright? U fija pruvaw jiskolpixxu xi affarijiet. Ġifieri l-oġġetti li użaw tiġi skont it-topic li jkun għaddejjem minnu. Pereżempju, anka fuq texture, ġenbat fuq texture, ħafna drabi jintużaw kol it-tafal. Alright, biex forsi jinnaf jamlu xie tip ta' prints jipressaw xie oġġetti fit-tafal biex jħorġu tip ta' texture. Iġi bidan dejjem jiddependa ħafna mill-topic li kwedin jaddu minnu. Imma ħafna drabi ġiri jużaw iż-żeba wkoll, akwarelli, lapsijiet kif ġat. Imma ovvjament imbagħad hemm oġġetti oħrajn bħal tafal u l-oasis li semmejt aktar kmini.
U dawna l-affarijiet intendi jiġu provduti mill-iskola.
Affarijiet bħal tafal u oasis iva. Imma mbagħad ovvjament il-lapsijiet kuluri jekk iġibhom it-tfal u biex dejjem ikollhom kollox miġbur, ovvjament jien ngħidilhom iġibu kaxxa ta' żrab biex jiġbu kollox fija. Hija xi ħaġa sempliċi. Imma tiskanta kemm it-tfal iżhom wordni anke fija minfushom.
Anke qishom ikunu responsabbli tal-affarijiet tagħhom. Kif issir il-lezzjoni tal-arti jekk in ġeneral?
Mela, jiena nħobb nibda dejjem b'summary żgħira tal-lezzjoni li tkunu li nkun għaddejna minnha qabel għalfejn. Jiena nagħmel l-arti tittibni waħda fuq oħra. Diffiċli t-tfal jibdew lezzjoni ġdida u ma semmejtilhom x'dik ta' qabel. Anka inti tieħu pjaċir tarhom jollu subajhom jgħidulek il-lezzjoni ta' qabel fuq xi x'kienet. Naħseb intejn ħafna biex skużawni, tkompli tibni ma' dak li jkun sar qabel. Imbagħad ovvjament issir l-ispjegazzjoni tal-lezzjoni ġdida u l-ispjegazzjoni jiena nibnija flimkien ma' tfal bil-instaqsija mistoqsijiet dik il-ħa niftakar jien meta kont żgħira kont niddejha npoġġi beda fuq siġġun nisma' biss minn dik li tkun qed it-teacher jew is-ser. Ġifieri nipprova anke jista' jkun indaħal l-istudent fid-diskussjoni. Ovvjament imbagħad nagħti forsi xi demonstration kif semmejt aktar kmini naf nagħmel xi ħaġa fuq il-bord bħala eżempju wħal xi stampi, insemmi xi artisti li jkunu qegħdin forsi jistgħu jiġu influenzati minnhom. Barra l-eżempju demonstrations imbagħad ovvjament ngħaddu għax-xogħol. Jibdew imbagħad jagħmlu x-xogħol tagħhom. X-xogħol prattiku eżatt. Jiġifieri jieħdu xi idejat minn dak li nkun għadt jiena u jattwawhom fix-xogħol tagħhom. Meta jkun forsi fadal xi ftit ħin, diffiċ f'lezzjoni waħda tlesti l-exercise kollu tkun pjanajt, ma ma jimpurtax. L-importanti nemmen li fl-aħħar mill-aħħar issir dik issejjaħ evalwazzjoni tax-xogħol. fejn l-studenti jifirxu x-xorijiet tagħhom kollha anke mal-art jew fuq il-mejda fejn ikun hemm l-ispazju u niddiskutu ftit xi jkun sar. Dan il-punt is importanti ħafna l-fejn. It-tfal ħajkunu qegħdin jaraw ix-xorijiet ta' sħabhom waqt ikun hemm ix-xorijiet kollha mifruxin mal-art jew fuq il-mejda. U anke jaraw ġifieri huma fejn setgħu marru forsi ftit aħjar jew fejn setgħu rranġaw xi ftit. Waqt dan il-parti tal-lezzjoni ġieli wkoll instaqsija mistoqsijiet bħal jinnaf kif ikollok tagħti marka lix-xogħol tiegħek mill-1 sa 10 kemm tagħti. U t-tfal jidraw mhux dejjem isibu x-xogħol tagħhom ikkorreġu mit-tiċer imma jiddiskutu flimkien mal-għalliema. Dik inqisha importanti ħafna. Bażikament dik hija lezzjoni indaħħal ħafna kemm jista' jkun l-istudent.
Se naqmlu waqfa qasira ta' mużika.
But a dream is not enough.
There's so much we gotta do
to overcome that bitter blue.
'Cause we all know one hand alone can never move a rock of stone. It takes us all, me and you.
If we all give a little, if we all.
Charlene, allura ittihom xie xol bħala homework?
Bara, kista jkun il-homework flartin prova nevita tajdu li għalfin. Naflit fa jkun tiġa mobbin forsi bxie xol iħor. U man kux nishtiq nisforza xol fuq l-arti għatfall. Pero, ġili nati jiftit riċerka xiamlu, per eżempju fil-bidu ta' sena. Ridna impenġu ħitan ta' sejji, imbagħad ovvjament nużaw tip ta' kuluri għax indejjem naqgħat il-lezzjonijiet ma' topics oħrajn. U bekk għattilhom isibu ftit stampi tal-ħitan ta' sejjieħ. Ovvjament hemmhekk qed trawwan fihom iktar l-importanza li wieħed irid ifittex biex isib, mhux tieħodlu kollox it-teacher jew is-ser. U ovvjament dik il-lezzjoni qatt ma' topic ieħor li huwa secondary colors. Ridu jisbħu l-ġebel tip ta' kuluri. Ġifieri bħala homework dik nista' ngħid riċerka, riċerka hija importanti ħafna.
U ħaġa li jieħdu gost jagħmluha.
Ekku, ekku.
Għaliex bħala teorija ma naħsibx li jaqbel għax inkella qisu tiġi ħaġa li ddejjaqhom.
Ekku.
Bix-xogħol tad-dar bħala teorija. Dan żgur li t-tfal jipproduċu xogħol mill-aktar sabiħ. It-tfal huma liberi li jimirħu bl-immaġinazzjoni tagħhom joħolqu l-arti tagħhom jew jagħmlu biss dak li jkun mitlub minnhom.
Kif għaġġa aktar kmini, jiena niggwida biss it-tfal mhux nimponi fuqhom. Ovvjament ix-xogħol tat-tfal huwa xogħol pur li żgur mhux influwenzat minn affarijiet ta' barra. Kien hemm diversi artisti bħal Pablo Picasso li kien vera jixtieq li jerġa' jmur lura fi żmien biex jerġa' jibda jpenġi kif kien meta kien żgħir. Allura jien nemmen li t-penġa ta' tfal hija pura u nadifa minn affarijiet li jistgħu influwenzawhom. Mela jiena kif se jkun li nagħmel niggwida biss biex nimponi kif qatt aktar kmini.
Ix-xogħol tagħhom ġieli jkun esebejt x'imkien.
Apparti li jkun esebejt fil-klassi tagħhom stess, għax kultant żmien inbidel ftit ix-xogħlijiet li jkun hemm fil-klassi. F'Marzu li għadda tellajna exhibition qed ngħid tal-lajn għax mhux waħdi, jien flimkien maż-żewġ għalliema tal-arti l-oħrajn, Mr. Victor Aġus u Miss Carmen Galia Mizzi. Flimkien ovvjament bil-għajnuna tal-jew tagħna Missina Farrugia. Tal-lajn esibizzjoni fir-Rabat fiċ-Ċittadella fil-Heritage ta' Malta, sala kbira hemmhekk, u tellajna għażilna 8 xogħlijiet minn kull skola u tal-lajnhom bħala esibizzjoni. Kien vera sodisfazzjoni għalina għax rajna ħafna inklużjoni tal-ġenituri attendaw numru kbir mhux ħażin ta' ġenituri flimkien mal-istudenti tagħhom. Jiena nemmen li affarijiet bħal dawn jgħinu ħafna fl-istima ta' tfal, fis-self-esteem tagħhom. Ovvjament meta jkollhom il-preżenza tal-ġenituri tiġi xi ħaġa aktar kompluta ngħidlek.
Aha, u naħseb jien imbagħad esibizzjoni bħal din żuruha
ovvjament
l-istudenti tal-iskejjel kollha.
Ekku, infatti aħna speċi tajna informazzjoni f'kull skola biex anka tfal oħra ma ħadu stem dell-esibizzjoni jistgħu mor jżuruha.
Il-lezzjonijiet isiru kollha fil-klassi jew ikun hemm okkażjonijiet fejn it-tfal joħorġu barra mill-klassi. Semmejt li diġà xi ħaġa.
Ecco. Ħafna drabi jsir fil-klassi, però jsiru lezzjonijiet ukoll barra mill-klassi. Apparti dik li semmejt l-ewwel ħriġtom fil-bitħa. Ħarġ oħra li kelli kienet tadbiġi sal-Lawrenz fejn it-tfal marru jaraw xi xogħol bit-tafal qed isir hemmhekk. Il-Craft Center biex niftemu aħjar. Għammek rix titfal biex jaraw il-xol għtisir anka sataw jaraw il-fran li jużaw biex jisajru t-tafal. Attività oħra li kelli barra mill-klassi kienet li ħriġtom jaraw esibizzjoni toħrajn kollettivi ta' artisti Maltin Wawċin u koll Fawdex. Meta ovvjament ikollok attività bħal din tittara kif ħatqassama tajjeb mhux lakemm taqbad toħroġhom u daqshekk. Provaj dejjem nieħu u nipprepara handouts biex waqt li għedin fil-post għedin jaraw l-esibizzjoni, forsi jistgħu jieħdu xi points jew xi idejat u anke forsi setgħu ipenġu xi ħaġa li laqtithom minn dik l-esibizzjoni. Ġifieri bħala ħarġiet nagħmlu diversi ħarġiet, u ovvjament nemmen li dawn huma importanti daqs il-lezzjonijiet li jsiru fil-klassi.
Għax qisu tagħmlu follow-up imbagħad fil-klassi.
Tibni ma' dak li
niraw fil-waqt il-ħaġa tagħhom.
Eżatt.
Issa jiena jiġifieri kif diġà smajna fl-edukazzjoni m'għadix teżisti biss it-teorija ta' suġġetti saret ħaġa holistika. Sewwa jiġifieri dan is-suġġett li qegħdin nitkellmu fuqu sar suġġett importantissimu għal l-istudenti li jinti tgħallem. Kemm taħseb li jgħin fl-iżvilupp tagħhom bħala persuni?
Mela, l-arti hija suġġett importanti daqs kwalunkwe suġġett ieħor. Għalfejn? Is-suġġett tal-arti jgħin l-student joħroġ aktar dak li qed iħoss. Xiġifieri joħroġ aktar l-idejat li forsi għandu fl-arti tiegħu. Issa, din ħaġa tgħin ħafna wkoll fis-self-esteem tiegħu. Sewwa jiġifieri jkun jaf aktar jitkellem fuq ix-xogħol tiegħu stess, għalhekk aktar kien semmejt l-importanza tal-evalwazzjoni tal-lezzjoni meta it-tfal jifirxu x-xogħlijiet tagħhom fil-klassi. Barra minn hekk ukoll jitgħallmu fuq il-wirt ħistoriku tagħhom jew il-wirt tal-pajjiż dak li jkun ġara fi żmien il-passat. F'din l-esibizzjoni li saret f'Marzu ħna ġara nsemmiha xi ftit, it-topic kien ħafna fuq il-heritage ta' Malta. Allura tfal rridu jagħmlu riċerka fuq tempji li kellna fuq l-ambjent, forsi l-festi huma importanti ħafna lina Maltin. Speċi f'dal każ jgħin ħafna biex joħorġu aktar minn fejn aħna ġejjin aħna l-Maltin u l-Awċin. Ġifieri l-arti tgħin ħafna wkoll biex tibni l-karattru tal-persuna.
Aha, u anke kif qed tgħid inti qisu jkunu jafu sservihom anke għall-history
għal
qegħdin jitgħallmu l-istorja ta' Malta.
Tidra wkoll tapprezza il-pajjiż tiegħek aktar.
Għax ma jkunux suġġetti bħal dawn, forsi is-suġġett tal-history tal-istorja bħala suġġett biss isibuh
monotonu.
U din suġġett bħala tal-arti iktar jinteressom u jitgħallmu iktar. Nixtieq tagħti parir lill-ġenituri ta' tfal li jinti tgħallem. Rigward, per eżempju, il-ħin li huma għandhom ikollhom biex jiżviluppaw dan talent bħal dan li jkollhom.
Sewwa, kif ġa qatt qabel, l-arti hija suġġett importanti ħafna għal dak li ġa semmejt issa. Jiġifieri importanti li l-istudenti jippruvaw isibu ħin biex fih jesprimu ftit dak li qegħdin iħossu. Mhux il-mezz l-Ingliż u l-Malti huma biss importanti, mhux qed ngħid mhumiex importanti, anzi ħafna huma importanti, imma l-arti tista' tkompli tgħin għalfejn għax jekk inti inkollu tagħmel l-istess suġġett jinna fih inkollu l-mezz ħadd hija żgur. Però bl-arti tista' wkoll jgħinek biex tkompli taħdem aktar fuq xogħol ieħor. Ġifieri għandu jkun hemm ftit ħin fejn wieħed jista' ikompli u jagħmel dat tip ta' xogħol.
Charlene, jena naħseb illi dan is-suġġett tal-arti bħala tpinġi jalli tal-lem inti jinteressa zgur li tfal forsi mux kolla imma naħseb li jil-bicċa l-kbira jihdu go zgur u they look forward
naħseb
għal-lezzjoni jittijek specialment minn t-ċtifim jekk ikunu wara ċerti suġġetti akademiċi jihdu gost
daċen ta'
break jisali jom minn dik il-monotonija tal-ktiba u kif ġat lek jihdu gost
suġġet importanti ħafna
ħafna jena nir-ingrazzjak ħafna tal-dill-informazzjoni fuq dan is-suġġett li inti tajtna.
U nixtieq ngħid grazzi lilkom ukoll għax b'hekk anke nista' dar ikun jafu x'qed isir fl-iskejjel bħala arti li tgħin ħafna.
Għalhekk għedlek jiena għati par il-ġenituri biex ma jaħsbux illi jgħidu waqt il-lezzjoni tal-arti ħajkun żmien
mitluf. Le għaxejn. Anzi vera jitħu
f'moħħhom il-ġenituri li dawn is-suġġetti
bħal
mużika,
drama,
arti, sewa huma parti mill-iżvilupp ta' wliedhom. Zvilup importantissimo li forsi huma jew l-anzjani bħali ma kenniex dak iċ-ċans li niżviluppaw jekk kellna xi talent bħal dan.
Ekko.
Ma jiena nerġa' nirringrazzjak u nixtieq lek kull suċċess.
Grazzi ħafna.
Xogħol tiegħek.
Grazzi. U grazzi tal-istedina tagħkom.
Insellem lil kulħadd u nispera li nerġgħu niltaqgħu nhar l-erba li ġej. Grazzi.
Dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told by Mr. T how my life would be. They're giving me my signal so everyone can see. Sunshine and shade, those girls I'd serenade. Thinking of those sixth form chicks that misbehave. Hoping that those days would go on and on forever. Every day something new, just friends running together. But suddenly school ends, your teenage life's gone. Now the moving on, and now I'm looking back. I'll tell you what I know. Do you listen to your teacher? No, I don't think so. You're in my school days. Messing with those grade A's, my life is just a haze. I'm going through the struggle, 5'10 and kicking back. So I could lock the flow, lace it up, now I'm a track. Oh yeah, I felt the pain, whilst chasing all the fame. I'm being told I'm nothing, just a player in the game. But now I walk tall, stand proud for you to see. I'm driving these fast cars, it's fast cars for me.
Idol Mio Wendy.